Ir bijušas mums sarunas dažāda veida ar šo kopu īpašnieku, ja tā skaitā esam piedāvājuši viņām apirkt, bet tikai par zemes vērtību, ja mēs uzskatām, ka šis objekts mūsu ieskatā nav eksploatējams pašvaldības funkciju vajadzībām. Šāda vienošanās netikta iegūta. Mēs arī piedāvājām apmainīt pēc zemes gabaliem, varbūt citā vietā. Arī šāda vienošanās netika pienākt. Nu, šis ir galīgais faktiski rezultāts, par ko puses ir vienojušās. Mums ir divi nosacījumi, ar kādiem mēs šo īpašumu esam ieguvuši. Tātad mums ir jāizveido šī piemiņas vieta, un otrs mums ir jāievēro zemes grāmatā ierakstītā lietošanas kārtība. Ja mēs viņu sākam pārkāpt, jā, iznīcinot šo objektu un vēl pieņemot dažādas lēmumus, bet mums versijas zaudējuma pasīva. Šeit jau nav vairs runa par kaut kādām starptautiskajām investīcijām, no līguma izrietoši pasīva tiesības.